Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Još jedan vreo dan u celoj Srbiji, maksimalne temperature od 36 do 39 stepeni. Pred najavu mogućih vremenskih nepogoda u toku večeri, istražujemo kako je stanje sa zalihama protivgradnih raketa.
Srpski seljak je trpeo štetu od blizu milijardu evra. Naravno da mi krenemo da pričamo protivgradne odbrane kad imamo štetu, ali to nikad nije kasno.
Skoro svaki drugi građanin Srbije ne zna koliko mesečno bankama plaća za održavanje tekućeg računa, između ostalog je pokazalo najnovije istraživanje. Koncertom u Kolačevoj zadužbini večeras će svečano biti otvoren Beogradski letnji festival. Naši fudbalski klubovi dobili rivale u sledećem kolu u kvalifikacije za Evrokupove. Partizan, belgijski Gent, Vojvodina, Hapoel, a Radi i Zvezda još čekaju svoje protivnike. Sutra će biti svežije, na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviše temperatura od 28 na severu do 33 stepena na jugoistoku zemlje. Građani Srbije kao i čitavog Balkana i danas se bore sa tropskim vrućinama. Temperatura u Srbiji dostiže i do 39 stepeni, a meteorolozi uveče najavljuju osveženje. Ako je za utehu, meteorolozi kažu da ovo još nisu rekordne temperature kao, na primjer, one iz jula 2007. godine. Ove godine najviša temperatura u Srbiji zabeležena je u Smederevskoj Palanci 11. juna i bila je 38,7 stepeni. U nekim gradovima postavljene su cisterne za vodu kako bi se građani osvežavali. Zabeležila Nikolina Trivunović.
Toplotni talas u istočnoj Evropi jedna je od udarnih vesti u svetskim medijima. Tako agencija Associated Press prenosi da su, na primjer, bolnice u Modriči prepune, da se ambasador Francuske onesvestio dok je u Bukureštu držao govor, ali mu je u pomoć pritekao rumunski premijer. Koliko god da su ovakve vrućine izazvale problema, meteorolog Dragan Đurić kaže za naš program da situacija još nije alarmantna.
Nije ništa neobičajno. Mi imamo onaj ekstrem 2007. 43 stepena u Beogradu, 45 u Ćupriji. To su apsolutni maksimumi. Ove temperature u opsegu od 34 do 36 stepeni nisu retka pojava na našem području.
To što su temperature u granicama normale i nije neka uteha za one koji moraju da izađu na ulicu na 36 stepeni.
Iscrpljen sam. Ako ne spavam ceo noć, ceo dan kao da sam terao svadbu dva dana i dve noće. Tako. I mamurno i sve, ja nisam pio ništa.
Sve mi odgovara, i dan i noć.
I noć i dan mi je težak. Uopšte manje spam, ali sad naravno zbog vrućine. Umorna sam.
Pa noć mi teže pada, se preznajava puno.
Kod mene u kući nije toliko strašno noću, tako da ipak možemo da ove odspavamo.
Hronično smo umorni i strpljeni, što se odražava i na posao i na porodicu i na sve ostalo.
Ako je za utehu, ima i toplijih predela. Veljko Đurović, snimatelj Sky News, boravio je u najsurovijim krajevima planete. Najviše vremena proveo je u saharskom području, gde je od beduina učio kako da se rashladi.
Pustinskim zemljama koristili smo njihove marame i naravno da se nakvase vodom, kirom. Dakle, kad umotaš glavu mokrom onom maramom, recimo za naravnih 20 minuta nećeš imati većih problema sa temperaturom, odnosno nećete sunce ubiti u glavu. Ne samo to, nego bit će ti puno prijatnije, jer doduše to ne traje dugo. Posle 20 minuta moraš da sipaš novu vodu, da se zalivaš. Naučili smo umeđu vremenu kako, recimo, voda da može da se malo ohladi. Da se flaša vode umota u mokar peškir i stavi se na vetrovito mesto. Kad se peškir suši, on oslobađa temperaturu i nekako po nekom triku iz fizike on ohladi ovu vodu i onako može da se pije.
Ekipe hitne pomoći svakodnevno imaju više od 100 intervencija, uglavnom na javnim mestima. Lekarka Nada Macura podseća na nešto što često zaboravljamo, a to je odmor.
Naravno, organizam je iscrpljen nespavanjem. Ukoliko neko prethodnih, na primjer, 2-3 noći nije dovoljno spavao, savjetujemo svakako popodnevni odmor, napraviti neku ventilaciju u stanu ukoliko je ikako moguće, a naravno možda neki sedativ popiti u toku večeri ili eventualno čitati neku knjigu pa kad umor nađe da zaspi osoba.
Zbog visokih temperatura povećana je i potrošnja struje i vode, jer su neprestano uključeni rashladni uređaji, a zalivaju se i bašte. Ipak, osveženje stiže večeras. Temperatura sutra do 33 stepena.
Čuli smo, dakle, osveženje večeras, ali navikli smo da osveženja posle ovakvih vrućina prerastu i u elementarne nepogode. Meteorolozi za večeras najavljuju ozbiljnu mogućnost za grad, od čega strepe zemljoradnici. U nastavku novosti dana istražujemo kakvo je stanje sa zalihama protivgradnih raketa. Srbija je jedina zemlja u svetu čiji se sistem protivgradne odbrane u potpunosti finansira iz budžeta i u nadležnosti države. Efikasnost tog sistema prema proceni stručnjaka je između 10 i 20%, dok je taj procenat u Evropi 2,5 puta veći. Protivgradnih raketa nema dovoljno i o njihovoj nabavci se govori tek onda kada grad uništi useve i objekte. Pripremio Aleksandar Radović.
Od grada veličine Oraha u opštini Arilje, pre nešto manje od mesec dana stradali su krovovi kuća i automobili, dok su poljoprivredni usevi pretrpeli katastrofalnu štetu koja se procenjuje na 10 miliona evra, kaže predsednica opštine Arilje Mirjana Avakumović.
Najviše je oštećena malina, nekim poljoprivrednim proizvođačima uništena 100%, čak i više. Ovo više od 100% znači da je uništena i za iduću godinu. Da su izdanci koji su za iduću godinu za rod su takođe uništeni. Međutim, voća, jabuka i šljiva kojih ima možda u manjem procentu nego maline, ona je uništena u 80-90%. Znamo svi da ima manji broj raketa nego što je imao. Verovatno da ih imalo više da bi šteta bila manja.
Profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu Ivan Gržetić skreće pažnju na to da sistem odbrane od grada nikada ne može da bude 100% efikasan, ali ako se na vreme reaguje, šteta može da se spreči. Prema njegovim rečima, u Srbiji se o nabavci protivgradnih raketa govori tek onda kada je već kasno, a posledicu toga najviše trpe poljoprivrednici.
Samo posljednjih 10 ili 11 godina, znači srpski seljak je trpeo štetu od blizu milijardu evra. Mi mora da napravimo bolji sistem, jer on ima određenu cenu, ali ona je neznatna u odnosu na štetu koja se naravno širi svake godine po Srbiji. Naravno da mi krenemo da pričamo protiv gradne odbrane kad imamo štetu, ali to nikad nije kasno.
Načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić kaže za naš program da je vlada odobrila 100 miliona dinara za nabavku 3000 protivgradnih raketa, ali da to sa postojećih 5000 opet nije dovoljno za efikasnu odbranu.
12.000 je ono što je neki minimum u ovom trenutku za uspešno reagovanje. Šta je tu? Na nama je da se rakete nabavaju van sezone od oktobra do aprila. Treba doneti stratešku odluku da se ljudi u ovu službu, da se obezbedi sredstvo za prijem ljudi. Jer ovo je već četvrta godina kako pričamo o nedostatku ljudi, novca nema, a malo nas ima, to je osnovni problem.
Prema Marićevim rečima, uz nabavku raketa, do kraja godine je u planu i angažovanje 60 novih strelaca, koji bi efikasnije i na vreme reagovali na razbijanju protivgradnih oblaka. Stručnjaci kažu da je pored blagovremene nabavke raketa neophodno da se obnovi i sistem radarskih stanica, kako ne bismo svake godine strepeli od grada i imali manju štetu kako na objektima, tako i na usevima.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o tome da li smo kao građani spremni kada ulazimo u poslove sa bankama. Skoro svaki drugi građanin Srbije ne zna koliko mesečno bankama plaća za održavanje tekućeg računa, dok je tek nešto više od polovine na vreme obavešteno o promenjenim uslovima otplate kredita, pokazalo istraživanje agencije Medium Gallup urađeno za potrebe Narodne banke. Viceguverner Mira Erić-Jović ocenila je da su ti podaci nešto povoljniji u odnosu na ista istraživanja rađena pre dve godine. Ona kaže da će zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji stupa na snagu 1. decembra značajno unaprediti prava građana koji koriste te usluge. Beleži Ivan Jovanović.
Da li ste zadovoljni kvalitetom usluga u banci koju koristite?
Kako kad? Naravno da nisam.
Informacije koje dobijate na šalteru, da li su dovoljno jasne kada postavite neko pitanje?
Ne, jako su neljubazni, drski, nervozni.
Šta vam smeta, šta biste promenili?
Kako bi promenila? Jasno, glasno, nema sitnih slova, konkretno, sve.
A da li znate recimo koliko vam mesečno uzimaju za održavanje tekućeg računa?
Za održavanje možda bih znao, ali za dozvoljeni minus ili prekoračenje dozvoljenog minusa nemam pojma. Uzmu koliko hoće.
Kako ti zamišljaš idealnog bankarskog službenika?
Ne mogu ni oni ljudi da budu idealni, oni mogu da objasne kad ih nešto pitate, ali ne verujem da će vam reći nešto što niste pitali. Ali mislim da bi to mogli da objasne putem SMS-a, isto tako kako što stižu izveštaj, koliko ste potrošili, šta ste, gde ste platili, isto mogu da vam napišu izveštaj, skinuta vam je toliko i toliko, zbog toga i toga. I onda bi vjerojatno i znao.
Istraživanje Medium Galupa pokazalo je da skoro svaki drugi građanin Srbije ne zna koliko mesečno bankama plaća održavanje tekućeg računa, kao i da je tek nešto više od 50% onih koji su uzeli kredite u roku dužem od 15 dana obavešteno o promenjenim uslovima otplate tih zajmova. Viceguverner Narodne banke Mira Erić-Jović kaže da će zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji stupa na snagu 1. decembra, značajno unaprediti prava nezadovoljnih građana koji se za pomoć obrate centralnoj banci.
Ukoliko po našoj proceni on jeste u pravu, davaćemo nalog banci da ispravi neurednost po konkretnom ugovoru, da koriguje svoja pravila ili interna opšta akta u tom delu. Pored toga, predviđeno kao obavezno u tim situacijama i izricanje novčane kazne.
U istraživanju Medium Galupa učestvovalo je 2000 ispitanika starijih od 20 godina, posebno obučeni anketari koji su se predstavljali kao građani zainteresovani za kredit ili otvaranje tekućeg računa, obišli su u potrazi za podacima i 300 ekspozitura svih banaka koje rade u Srbiji.
Srbija je finansijski pismenija u odnosu na mnoge evropske zemlje, tvrde u Visa kompaniji. Prema njihovom poslednjem istraživanju, u kojem je učestvovalo 500 mladih ljudi uzrasta od 18 do 25 godina iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca, većina je spremna da se dodatno finansijski obrazuje, a novac bi uglavnom iskoristili za školovanje. Iako novac primaju u kešu, često koriste kartice. Sandra Cvijanović.
Građani sa kojima smo razgovarali kažu da novca za štednju nemaju, da im je kartica omiljeno platežno sredstvo, ali i da vode veoma računa da ne prekorače dozvoljeni minus.
Plaćam karticom i mnogo manje kusura gubim, tako i ja sa mojom platom definitivno ne mogu ništa da uštedim. Mogla bih da uštedim da mi je plata bar 2000 evra.
Isključivo kartica. Uvek imam kod sebe, pa ne moram da razmišljam oko da ću imati dovoljno plastika se provlači.
Keš. Koristio sam kartice, sam sam ih sebi ukinuo. Stavno, ne mogu sebe da kontrolišem.
Plaćam češće karticom zato što mi tako lakše psihološki. Jer kad dajem keš, onda sam svesna koliko para dajem.
Da mladi često koriste platne kartice pokazuju i istraživanja Visa kompanije. Kada je reč o tome koliko znaju o finansijama, oni su u poređenju sa vršnjacima u drugim zemljama visoko kotiraju i spremni su da uče, kaže menadžer te kompanije Vladimir Đorđević.
70% mladih spremno da investira slobodno vreme u sopstveno dodatno obrazovanje. 40% mladih ljudi čuva novac kod kuće. 50% mladih ne štedi novac, polovina njih nema ni mogućnosti da uštedi. Najviše studenata Univerziteta u Beogradu bi uložilo novac u nastavak obrazovanja.
Obuke koje poslovne, ali i Narodna banka Srbije pokreću, važne su jer mladi tu najbolje mogu da nauče da upravljaju sredstvima kojima raspolažu, smatra Jelena Vlajković iz Fonda za mlade talente.
Mladi u Srbiji generalno dosta nerealni u očekivanjima finansijskim. To pokazuje istraživanje da su rekli da ispunjavanje njihovih kratkoročnih i srednjoročnih ciljeva njima je neophodna suma do 100.000 evra. To je malo onako baš bilo previše.
Istraživanja pokazuju i da se 55% transakcija godišnje u Srbiji obavi platnim karticama. Procene su da bi ih bilo i više, da mnogi građani velike sume ne podižu odjednom.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije govorimo između ostalog i o tome da posle nesreće kod Žagubice u kojoj je jedno dete nastradalo, a više povređeno, istražujemo ko je odgovoran za bezbednost dece na sportskim pripremama i takmičenjima.
Svaki klub koji organizuje pripreme, takmičenje i tako dalje je odgovoran za organizaciju tog događaja. Dakle, roditelji treba da se raspitaju prvo da li se klub se nalazi u sistemu sporta. Dakle.
A da recikliranje može i da se isplati pokazuje veliko interesovanje za akciju pojedinih prodavaca tehničkih uređaja koja može da se sažme u nekoliko reči. Donesete staro, dobijete popust za novo.
Uglavnom dominiraju zamrzivači i frižideri, kao i televizori, od krupnih aparata, veš mašine takođe. A što se tiče sitnih kućnih aparata, dominiraju usisivači i monitori računara.
Pre svega ovoga, kratak pregled najvažnijih vesti.
Skoro svaki drugi građanin Srbije ne zna koliko mesečno bankama plaća za održavanje tekućeg računa, a tek nešto više od polovine na vreme obavešteno o promenjenim uslovima otplate kredita, pokazalo najnovije istraživanje. Italijanski premijer Silvio Berlusconi po treći put je odložio zvaničnu posetu Srbiji zato što parlament hitno mora da usvoji paket mera štednje. Koncertom u Kolarčevoj zadužbini večeras će svečano biti otvoren Beogradski letnji festival. Naši fudbalski klubovi dobili rivale u sljedećem kolu kvalifikacija za Evrokupove. Partizan, belgijski Gent, Vojvodina, Hapoel, a Radi Zvezda još čekaju svoje protivnike. Sutra će biti svežije. Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 28 na severu do 33 stepena na jugoistoku zemlje.
Italijanski premijer Silvio Berlusconi po treći put je odložio zvaničnu posetu Srbiji zato što parlament hitno mora da usvoji paket mera štednje. Senat je sinoć odobrio rebalans budžeta, a očekuje se da će isto uraditi i donji dom italijanskog parlamenta. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Kako se očekuje rigorozni vladin paket mera štednje, trebalo bi da bude usvojen i u kameri donjem domu parlamenta kasnije popodne. Odmah sledi potpis predsjednika države Đorđa Napolitana i mere hitno stupaju na snagu. Neverovatna brzina ukazuje kako na izuzetan pritisak Brisela na zvanični Rim, tako i na složenost ekonomske situacije. Posebno enormni javni dug Italije, koji je od januara porastao za preko 50 milijardi evra i sada iznosi preko 1890 57 milijardi evra. Zato je rebalans budžeta korigovan sa 48 na oko 70 milijardi evra do 2014. Mere štednje najviše će pogoditi prosječne porodice, zatim zdravstvo, školstvo, javnu potrošnju, mada i preduzeća u državnom vlasništvu, pošte i železnice. A da Italijani već osjećaju krizu, ukazuje upravo objavljeni podatak da se preko 8 miliona građana, odnosno 14% od ukupnog stanovništva, nalazi na granici siromaštva, što je za 3% više nego prethodne godine.
Sjedinjene Američke Države počele su da povlače svoje vojnike iz Afganistana.
Prvi kontingent od 650 ljudi napustio Afganistan i neće biti zamenjeni, potvrđeno iz komande. Američki predsjednik Obama krajem juna je najavio da će do kraja leta sljedeće godine iz Afganistana biti povučeno oko 33.000 vojnika, odnosno trećina američkog kontingenta. U Afganistanu ima oko 100.000 američkih vojnika i oni čine više od 2/3 međunarodne koalicije koja se bori u toj zemlji.
Gadafijeva vojska odbila je napad pobunjenika i NATO snaga na bregu, gde se nalaze brojna naftna postrojenja na istoku Libije. U Istanbulu je počeo sastanak predstavnika arapskih i zapadnih zemalja o traženju političkog rešenja za situaciju u Libiji, kojem ne prisustvuju Rusija i Kina. Zabeležio Srđan Savić.
NATO avijacija, uključujući i jurišne helikoptere sa britanskih brodova, u toku noći bombardovala je položaje Gadafijevih snaga kod Brege, nekoliko časova pre nego što su ustanici, uz podršku 50-ak tenkova, pokušali da probiju liniju fronta i zauzmu grad, strateški važan zbog brojnih rafinerija. Posle neuspešnog napada, pobunjenici su se povukli na istok. Portparol vlade u Tripoliju, Musa Ibrahim, istakao je da se ovakvim napadom krši mandat koji je NATO dobio od Ujedinjenih nacija radi zaštite civila. Libijski lider pozvao je svoje pristalice da se pripreme za marš na Misuratu i Bengazi. U govoru koji je emitovala državna televizija, Gadafi je nazvao francuskog predsjednika Sarkozija ratnim zločincem, koji je bacio ljagu na istoriju svoje zemlje i upropastio veze Francuske sa muslimanskim svetom. Zvanični Tripoli upozorio države koje učestvuju u vazdušnim napadima NATO-a da bi mogao da im uskrati mogućnost investiranja u libijski naftni sektor ako nastave da podržavaju pobunjenike, a prva zvanična zabrana juče je uvedena Italiji. Predstavnici zapadnih i arapskih zemalja počeli su u Istanbulu razgovore o traženju političkog rešenja za situaciju u Libiji u okviru četvrtog zasedanja kontakt grupe za Libiju, oformljene početkom marta u Londonu. Turska je na zasedanje pozvala i Rusiju i Kinu, ali Moskva i Peking nisu prihvatili poziv.
Bio to Srđan Savić, a svetske agencije javljaju o novim nevoljama sa vulkanima.
U Indoneziji je iz oblasti oko planine Lokon evakuisano oko 4.500 stanovnika posle erupcije vulkana koji je na hiljade metara u visi izbacivao lavu i dim. Posle prve slabije erupcije usledilo su još dve snažnije, pa su u pomoć stanovništvu pritekli policija i vojska. Pre tri dana iz te oblasti već je evakuisano oko 2.000 ljudi zbog serije manjih erupcija vulkana visoko 1.750 metara.
Jednog od dečaka povređenih u nesreći kod Žagubice pre nedelju dana kada je izgubljen jedan mladi život, obišao je u bolnici ministar zdravlja Zoran Stanković, zabeležio Vladimir Šobot.
Devetogodišnji mališan teško je povredio ruku kada se prikolica u kojoj se vozio sa svojim drugarima, a kojom je upravljao njihov trener, prevrnula. Načelnik plastične hirurgije u Institutu za majku i dete na Novom Beogradu, Radoje Simić, kaže da je posle dve operacije ruka spasena i da predstoji transplantacija kože.
Dinamika lečenja sada podrazumeva stabilizaciju, održavanje, stabilizacija kosti prelomljenih, a i sada pokrivanje defekta kože, potkožno tkiva i dela mišića da bi rana zarasla, odnosno da bi sve ispod kože bilo pokriveno, tako da, odnosno nove kože, a to ta nova koža je njegova koža.
Ministar Stanković zadovoljan je zdravstvenim stanjem dečaka s obzirom na težinu povrede i očekuje da će normalno moći da koristi ruku. Ministar Stanković je najavio da će posle niza nemilih događaja u kojima su nastradala deca, vlada morati da utvrdi precizne kriterijume ko i pod kojim uslovima može da organizuje van nastavne aktivnosti.
Događaji od nas zahtevaju da se neke stvari moraju menjati u onom pravcu koji će smanjiti ovako neodgovorno ponašanje. To podrazumeva da mora da dođe ponovo preispitivanje nekih odluka, a nadam se da će vlada sve ove probleme sagledati na pravi način i dati rešenja.
Lekari očekuju da će za 2 do 3 nedelje posle presađivanja kože dečak biti pušten na kućno lečenje.
Nesreća kod Žagubice otvorila je pitanje bezbednosti dece u sportskim kampovima, na pripremama i takmičenjima. Dok roditelji tvrde da uz poverenje decu šalju na sportske pripreme, u Ministarstvu sporta i omladine kažu da su svesni problema i zbog toga pripremaju pravilnik koji bi trebalo da definiše uslove pod kojima će sportske organizacije i klubovi moći da organizuju te aktivnosti. Ida Maričić.
Roditelje je nesreća mladih karatista podstakla da više razmišljaju o tome sa kim šalju svoju decu na sportske pripreme.
Veoma često roditelji u nameri da svoju decu uključe u razne sportske i druge aktivnosti, decu daju u ruke neproverenim osobama i nažalost ponekad dođe, kao u ovom slučaju sa mladim karatistima, do tragedije.
Provera prvo, ali opet koliko su oni iskreni prema nama, to tek. Oni nama mogu da obećaju da će biti sve u redu, pa da opet urade sve po svom. Mislim, to nikad ne znate.
Nadam se da proveravaju. Trebalo bi.
Mislim da je to od roditelja do roditelja, pretpostavljam. Možda neko proverava, neko manje, neko više.
Pomoćnik ministra sporta i omladine Dragan Atanasov ističe da su klubovi pravna lica i da oni snose odgovornost za organizaciju svih aktivnosti, pa samim tim i za bezbednost poverene im dece.
Svaki klub koji organizuje pripreme, takmičenje i tako dalje je odgovoran za organizaciju tog događaja. Dakle, klub, a nakon toga i Nacionalni granski savez koji je nadležan za taj klub. Roditelji pre svega, to je neki moj savjet njima, treba da se raspitaju prvo da li se klub u kome oni daju da trenira dete nalazi u sistemu sporta. Dakle, u sportu postoji kategorizacija sportova i sportista, tako da se tačno zna koji su sportovi prepoznati od strane države, između ostalog koje sportove i sportske grane i finansiramo.
Atanasov podseća da je u proteklih godinu dana bilo nekoliko nesrećnih slučajeva i naglašava da bi tu oblast trebalo bolje zakonski regulisati.
Mi smo i pokrenuli izradu jednog pravilnika koji će upravo definisati na osnovu novog zakona o sportu, a to je člana 33 i člana 110, kako i na koji način će se sportske organizacije baviti sportskim aktivnostima i sportskim delatnostima, gde će između ostalog biti definisano upravo sigurnost ljudi i dece koji odlaze na trening kampove i na takmičenje.
Podsećamo, Ministarstvo prosvete je posle više incidenata usvojilo pravilnik o organizovanju đačkih ekskurzija.
Ovo su novosti dana. Reciklaža nije blamaža, naziv je jedne od kampanja prethodnih meseci kojom se ukazivalo na značaj i korisnost recikliranja. Čini se da je do sada najviše uspeha imala akcija Staro za novo kod kupovine automobila uz dovoženje starog na reciklažu. Ovih dana krenula je, po svemu sudeći, primamljiva i korisna akcija odobravanja popusta na cenu novih električnih uređaja ukoliko se na reciklažu donesu stari i neispravni. Detaljnije Borislav Vučetić.
Početkom ove godine u Srbiji je doneta uredba o posebnim tokovima otpada, pa je uz već postojeće zakone i pravilnike stvoren ambijent da se krene sa akcijom koja se sprovodi u za sada dve velike firme, Tehnomanije i Tehnomarketu, kaže Nebojša Vraneš, direktor SA Trade, preduzeća koje se bavi reciklažom.
tako da smo gledali da sa što manje firmi obezbedimo što veću mrežu. To je sakupljačka mreža i to je praktično prva sakupljačka mreža po evropskim standardima. Produžena odgovornost znači da su prodavci dužni da prihvate uređaje kad kupac dođe po novije, a hoće da se reši starog.
Za stari aparat dobije se voucher koji obezbeđuje odgovarajući popust pri kupovini novog uređaja.
Frižideri idu od 1000 do 2500 dinara, veš mašine 1000 dinara, znači sve su to popusti koje su obezbedili uvoznici i proizvođači.
Odziv građana je veliki, kaže Dominika Šijan, direktor marketinga Tehnomanije.
Do tada smo imali preko 300-350 poziva, već za danas imamo zakazani oko 40-ak.
A šta se za sada najviše nudi na reciklažu?
Uglavnom dominiraju zamrzivači i frižideri, kao i televizori, od krupnih aparata, veš mašine takođe. A što se tiče sitnih kućnih aparata, dominiraju osvetljivači i monitori računara.
Zanimljivo je da ako donesete nekoliko starih aparata na reciklažu, sabiranje vrednosti na voucheru, možete kupiti neki nov, čak i bez vađenja novčanika. Godišnje se u Srbiju uveze oko 40 do 50.000 tona raznih uređaja. Inače, prethodnih godina to je bilo dva put više. Ova akcija će svakako pokazati koliko tih starih i često neispravnih uređaja čuvamo.
Beogradski letnji festival Belef svečano će biti otvoren večeras u Kolačevoj zadužbini, ali i tokom celog dana izložbama, radionicama i koncertima na više lokacija u gradu predstavljen je niz scenskih, muzičkih i vizualnih programa. Od Trga Republike do Kalemegdana, naša Tanja Živković zabeležila je deo atmosfere.
Proslavljanje početka festivala počelo je šetnjom perkusionista muzičke škole Stanković duž Knez Mihajlove ulice. 20. Belef ima slogan Audiovizuelni 21. vek i glavni akcenat je na programima posvećenim odnosu tehničko-tehnološkog razvoja prirode i čoveka. U to smo se odmah uverili na Kalemegdanu u galeriji starih zanata u Sahat Kapiji, gde je predstavljena zvučno-vizualna radionica Stop It, a njen tvorac je Tobias Mutisijas iz Francuske.
This project is Stop It.
Okay, ovaj projekat se zove Stop It. Zapravo to je projekat koji uključuje jedan muzički sekvencer. Ideja ovog projekta jeste da se na jednoj takozvanoj muzičkoj podlozi koja je napravljena znači jedan grid na kojoj se lepe stikeri različitih boja i u zavisnosti od pozicije na kojoj se zalepe ti stikeri i u zavisnosti od boje stikera, znači prave se neke muzičke note koje se vizualizuju na TV ekranu, tako da zapravo na vrlo jednostavan način osoba može da kreira muzičku sekvencu i na taj način kreira muziku.
To smo pokušali i mi. Prvo smo na podlogu stavili žuti stiker i dobili zvuk bubnja. Roze Papirić je gitara. Plavi violina. Narandžasti zvono. A kada se postave svi stikeri, dobijamo... Belef svečano počinje večeras u Kolarčevoj zadužbini koncertom Od Španije do Rusije, Put u dubinu duše, na kojem će nastupiti mecosopran Ana Hessler uz klavirsku pratnju Enrika Berlanda iz Španije. Otvaranje Belefa označit će u 22 sata i vatromet na Kalemegdanu, a na sceni iza Prirodnjačkog muzeja nastupit će Rambo Amadeus kao i DJ Bob Milošević. Beogradski letnji festival traje do 7. avgusta.
Danas se završava julski upisni rok za brucoše Univerziteta u Beogradu. Rektor Branko Kovačević najavio je da studente od oktobra očekuje studiranje po principu godina za godinu, bez prenosa ispita u narednu godinu. A dvodnevna internacionalna konferencija mladih lidera iz dijaspore i Srbije počela je danas u Sava centru u Beogradu pod pokroviteljstvom Privredne komore Beograda, zabeležila Dragana Živojinović.
Osnovni ciljevi konferencije su podsticanje konstruktivne razmene ideja i informacija i uspostavljanje globalne poslovne mreže između matice i dijaspore, definisanje strategije za sistematsko angažovanje mladih ljudi u Srbiji i podrška mladim ljudima iz dijaspore da doprinesu boljem životu u matici. Prijavljeno je oko 500 učesnika iz svih krajeva sveta. Pored mladih iz dijaspore, tu su i poslovni ljudi koji žele da ulažu u Srbiju. Neke od diskusija koje su u toku i koje će se tek održati obuhvataju mogućnosti investiranja u Srbiju, strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća, razmenu ideja i informacija sa ciljem da se postavi veza između Evrope, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Srbije. Preduzetničke mogućnosti i izazovi kao novo poglavlje za mlade preduzetnike u dijaspori i Srbiji i razmena studenata i mogućnosti za stručnu praksu u inostranstvu. Na konferenciji će već tradicionalno biti uručeno 30 nagrada najuspešnijim mladim liderima iz Srbije i dijaspore, mlađim od 30 godina. Više o svemu ovome u emisiji Večera zajedno od 21 čas.
Prelazimo na sport. U središtu pažnje danas je bio žreb za fudbalske evrokupove. O tome Dejan Nikolić.
Upravo tako, u Nionu Partizan je za rivala u sledećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona dobio belgijski Genk. Prva utakmica na programu je u Belgiji, dakle u Genku 26. ili 27. jula. Revanš 2. ili 3. augusta. Trener Stanojević je rekao da je Partizan favorit i da će eliminisati Genk, naravno o Škendi se više praktično već i ne razmišlja, jer je taj revanš utorak praktično pitanje samo formalnosti. Kada je reč o Ligi Evrope, treće kolo kvalifikacija, pobednik meča između Soligorska i Ventspilsa igraće protiv Crvene zvezde. Crvena zvezda gostovaće najverovatnije u Letoniji, jer je Ventspils pobedio sa 1-0 u prvom meču. Hapoel Tel Aviv Vojvodina, i taj meč će izazvati veliku pažnju i ukoliko Rad načini iznenađenje i eliminiše Olimpijakos Volos, igraće protiv boljeg iz meča Differdange, Luksemburg, Levadija, Estonija. O ovom i ostalim događajima opširnije u Sportskom žurnalu.
Hvala ti, Dejane, a pre prognoze vremena jedna dobra, jedna loša vest za one koji će narednih toplih dana biti za volanom.
Druga traka autoputa od Horgoša do Bikova, duga 28 km, u podne je puštena u saobraćaj. To je deo severnog kraka koridora 10 od Horgoša do Novog Sada, dugog 88 km, koji treba da bude gotov do septembra.
A polovina mosta Gazela u smeru Šid-Niš večeras će od 22 časa do 19. jula biti zatvorena za saobraćaj zbog završnog asfaltiranja mosta i postavljanja saobraćajne signalizacije. Putevi Srbije apeluju na vozače da se preusmere na druge beogradske mostove. U ovom trenutku u Beogradu 36 stepeni, u Nišu takođe 36, u Novom Sadu 30. Kako nas vreme očekuje sutra?
U većem delu zemlje svežije. Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i istočnim krajevima gde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najviše dnevno od 28 na severu do 33 stepene na jugoistoku zemlje. I u Beogradu pretežno sunčano i svežije. Jutarnja temperatura oko 20, najviše dnevno oko 29 stepeni.
Uz podsjećanje da su nepogode i grad mogući i u toku večeri, završavamo novosti dana koje je uredio urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Aleksandra Mladenović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović i želim vam prijatan dan.